Aroaka maika, San Martin eguna.
Maier!
Aiegia, bagoazen jai ospatzera.
Maier, irraten gaudela.
Aiegia, zeintzu dira esatariak?
Maier, gu gara.
Ah, bale, arrazoi.
Zeratik ez ditugu gure kedaka aurkezten?
Ondo da.
Ba, maitenik ere bezala, odei dugu. Musiketen ikari bezala, Ibai, eta erregidore bezala, Jonander.
Guazen astera.
Kaixo, geira.
Kaixo, amet.
Zer esan.
Bueno, indika. Bueno, indika, LH bateko izarrera emateko prest?
Noski, Maier, errikitan no.
Zergatik?
Ni jangela geratzen naizelako, espero zuzar goxoa egotea bihar.
Ba, indika, gutxiago hitz egin eta utzi LH bateko hitz egiten.
Preso dete, espero baiet bikote.
Asi!
Aurrera da!
Kaixo, keira.
Kaixo, amets.
Zer esango dugu bihar jangela maskaltzeko? Zer esango dugu bihar jangela maskaltzeko?
Azteko lekak patatekin.
Ondoren oiazko zera tomate freskoarekin.
Eta postrerako fruta.
Bai goxo.
Mi azkerra metxetak eira, menu goxo honekin biharko jangela ordua irizan nahi dut.
Bai, indika, arrazoi duzu, baina hori iritzi baino lehenago irratzaioa egin behar dugu. Eta mesedez, ez gogoratu biharko menua, inbidia ematen didazu eta.
Zer duzu zuk bihar bazkaltzeko?
Nik, porru patataren purea dut bihar bazkaltzeko.
Bueno, di bai, jarri bengoz kanta martxoso bat.
Hemen gaude, eta postutzen naiz, ta ziur zuraita ere bai. Ta zer ondo, zelan dihua, zure bufanda txuria. Laute jatu gainian, ilargia herdian, eta zu gorutz behira, zure keia esku. Etan futzara batekin putz, nere ana etorriko da, ta berriz izango gara, zoriontzu edo zein erriko jaixetan.
Kanta martxoso hau eta gero, zeintzuk datozen dika?
Ene, Maier, ez ere zertaz konturatzen. LH biko, Dylan eta Tiago dira, baina zertora etorri diren ez dakit.
Endika, nik badakit.
Maier, behinko zozer badakizu.
Arrazen, hau posa. Bueno, Dylan eta Tiago unibertsuaren proiektua aurkestera etorri dira.
Bueno, Maiertik esker, badekunez zertaz hitz egingo duten.
Aurrera Dylan eta Tiago.
Aupa oroki eta arzak. Aurreko astean espazioan bidean ibili ginen.
Bergero eta frutiago gaude Jupiter eta Saturno egon gara.
Planeta hauek oso handiak la dira lurza baino askoz handiagoak.
Baina zinezkoa da gure espazientziarekin lan lurra hartu, bakizu ezergotik?
Gasez osatuta daudelako helioz eta hidrogenoz, hain zuzen gainera oso hotzak dira.
Haze pena, ba urrengo astean beste planeta berri bat emango dizugu.
Ondo izan lagunok.
Ez gerkasko ilanatea, eta aztu baina lehen oso ondo indezu,
Bai, etzen dika?
Noski, Maier, zoriando nahi ditut bitxiki hauek.
Gogoratzen naiz gu LHB-an nola egon ginen espazioa aztertzen eta oso ondo pasatzen genuen. Baina orain LHB-an lan asko egin behar dugu, baina oso ondo pasatzen dugu, gure andereño olatz jatorrarekin. Bueno, indika, orain gure Ibai DJak kanta oso polit bat jarriko digu.
Aurra di, Ibai! Hirugarrengo mailakoak hemen daude. Maier, zu badakizu zer esango duten?
Ez, eta zuk endika?
Nik bai olerki batzuk esango dituzte.
Hala, niri asko gustatzen zaizkit olerkiak.
Bai, ba, entzun barko dituzu.
Hau bikote!
Arratsaldeon, olerki batzuk esatera gatoz.
Lehenengoa, hitza. Zergatik ote hiltza? Hitz dantzariak, dantzan. Itz kantariak kantuan, gora gure hitza!
Ederra benetan, orain nirea. Olatua, beldurgarria, tximista eta trumoien doinu artean. Haize bolada bortitzek lagunduta zure itxaropen guztiak irentsi bita kalte guztiez kezkatuta nabil etengabe.
Urrengoan gehiago, agur!
Ezkerrik asko Daniela Terlantz. Eta ez zaizu ezaguna egiten... eta ez zaizu ezaguna egiten endika?
Bai, ezaguna egiten zait biak oso parita direlako. Baina hobeto ja gelditzen dugu egiten eta emango diagu aurrera irrateari.
Noski, indika, niri asko gustatzen Nire asko gustatu zaizkit.
Orain jarraitu egin behar dugu. Aurrera, DJ?
DJ.
Ki izpi berotan besarkan azazu
bidearekin amestu duzula berriz esaidazu
biharrak zer dakar iragarpenek asmatzen ez badute nola jakingo du nora ez aibar aurre ikuspenik gabeko bidaiontan galdu nahi alduzu bi
Endika, niri kantu hau asko gustatzen zait eta zuri?
Bai, Maier, nire ere bai gustatzen zait, baina orain Alatxe Laukoak Aiurre eta Markel hemen daude.
Egia da, sarrera eman beharko diogu, ezta?
Bai, Maier, aurrera bikote!
Kaixo entzuleok, gaur liburu baten komentiorekin gatoz. Roberto Santiago idazlearen futboleroak bat izenburua aukeratu dugu. Liburu hau oso ibertigarria da eta misterio asko duelako aukeratu dugu.
Ezagutzen duzu, Roberto Santiagok 1978ko uztailaren 5ean jaio zen Madrilen. Roberto Santiago idazlea, zinema zuzendaria, gidoilaria eta antzerkigilea da. 26 liburu idatzi ditu Roberto Santiagok. Roberto Santiagok irudia eta soinuaren ikasketak egin ditu. Roberto Santiagori futbola ikustea gustatzen zaio.
Pelikulako protagonistak Francisco izena du, baino Pakete deitzen diote. Lehenengo entrenamentuan neska bat etortzen da Elena izenekoa. Urrengo hiru partidoa galdu egiten dituzte. Egun batean Paketeren lagun batek telefono zeitzen dio eta farmasi moduko batera joaten dira. Zer gertatuko da ondoren?
Zeliburu misteriotsua, ezta? Beraz, badakizue futbolera bat izenburua duen liburua irakurtzera eta gozartzera gonbidatzen zaituztegu. Aio!
Ezkerrik asko, Markel eta Jor, liburu honen gomendioa asko gustatu zait. Oso liburu polita ematen du. Baietz, Maier?
Bai, Endika, oso liburu polita ematen du.
Ba, orain nik emango dizuet liburu baten gomendioa. Aio, eta Markel. Ni orain dela gutxi, gure lan berrian liburumen Willy Wonka eta txokolatezko fabrika irakurtzen hasten naiz. Eta asko ari zait gustatzen. Eta Maier, zuk zein liburu aukeratu duzu liburumerako?
Nik Isadora Mun kanpaldira doa liburu aukeratu dut. Eta oso polita da. Bueno, ibai, jarri kanta polit bat.
Zer moduz,
ni beti bezala zute zoroitu. Badator udara, laster egonen gara, itxaso.
Itxaso eta Kira etorri dira bi efemeride esatera.
Itxaron, Maier, gogoratzen elatze bostean guk ere efemeridak egiten genituela?
Bai, gogoratzen naiz hendika.
Baina, ze bi efemeride esango dizkigute?
Aurrera lagunak!
Kaizo entzun lehok, gauza enten esanak entzutik opest!
Azaroak 11 dugu, eta zenbait datu emango ditugu egun honen inguruan. Adibidez, 1914an lehen mundu gerra hasi zen, eta 1918an gaurko egunez, hau da, azaroak 11an amaitu zen. Baina zer gertatu zen? Historian gertatu zen gerrarik handienetakoa izan zen. Mundu osoko herrialden artean, batez ere Europan gertatu zena. Baina zoritxarrez, milioika pertsona hil ziren.
Gertatxari gogo! Horez, nahi beste bi izan nahi ditugu biliziki. Bina bederatzen eguta bilota baitia. Argentina emakumeek boto eskometia lotu zuti.
Eta gertuagoko beste efemenide bat. 1985an gaurko egunez Bilboko metroko lehen zatia inauguratu zen.
Eta amaitzeko, eza zamati una bezina izagutzen dugu lagut azaroak 11.
Eta zer daki goren inguruan? Ba, garai batean, baserrietan txerria hiltzeko eguna izaten zela, eta ospakizun handia izaten zela. Naiz eta ohitura hori gero eta gehiago galtzen ari dela.
Gogoratu egunatiak laguntzen batu. Zalautzen batugula zamati imita bizita nahi izaliz gero.
Egun hona izan eta hurrengo arte.
Agur!
Ezkerrik asko Kira eta Itxaso oso ondo egin duzue. Ez da hendika?
Noski, noski Maier, guk baino beto egin dute beraien efemeridak kontatzen.
Bai hendika, nik gehiago ikasi dut eta zuk?
Nik ere bai, Maier. Bueno, Maier, ez gara asko erraiatuko aspertu egingo direlako. Aurrera di, bai.
Itzuli dira, udaberriko argizpia, Loiolako zeru gorriak, erdi bana idatziko ditugun historiak, ikutarak ezka guztiak, alperrik dira resiak, egoak ditugun ontzak. Eskutik dagoazen amets berriak idazten saiatuko gara elkar.
Horen zein datoz?
Ba, indika, seguro ezarela gogoratzen? Arrituta nago, zein izango dira ba? Gure gelakideak?
Gure lagunak?
Nik aste buru honetan kros batean parte hartu dut aian. Eta nire albistea honen inguruan izango da. Azaruaren 30ean, igandez, jokatuko dute bikote mistuen krosa, eta 7,9 kilometroko lasterketa osatu beharko dute korrikalariek. Aurreko hilabetean, hau da, urrian, Zarautz rugby taldeak bertan izena emateko aukera eman zuen, eta 400 bikote baino gehiago apuntatu dira jada. Hamaiketan aliz bat taldetik hasiko dira korrikalariak, eta lege zahar enparantzan amaituko dute. Tarte horretan erriko leku ugari zeharkatu beharko dute, hala nola Amalur parkea eta musika plaza. Eta hu, zuk zein albiste ekarri diguzu?
Luka, entzungo zenuen, azaroaren 7ean uretaratu zutela San Juan baleontzia, denbora askoren ondoren. 16. mendeko baleontziaren erreplika da, eta lan askoren iturburua eta jende askoren ekea suposatu du. Albaolakoek 16. mendeko teknika berdinak erabili dituzte baleontzia egiteko, eta horregatik pasa dute hainbeste denbora. 2013ko udan hasi ziren lanetan, eta 12 urte geroago uretaratu dute, alegia, orain dela 4 egun. Baleontziak 7,3 metroko altuera du kubierta nagusitik hasita kilara arte, eta 28 eta 30 metro bitarteko luzera. Itxasontziak ilatik hasita egintzen, alegia, beheti gora. Itxasontzia ikusi nahi baduzue Pasaiara joan zaitezte eta antxe ikusiko duzu eraikuntza eder zein erraldoia.
Bi albiste hauek Zarautz gukatik hartu ditugu.
Ezkerrik asko Luka eta Ur.
Jo, Maier, pena handia daukat.
Zergatik?
Irratzaia bukatu egin delako.
Egia da, indika. Bai. Baina ezin dugu ezerrez egin.
Bueno, berriro tokatuko zaigu.
Bai, egia da.
Ezkerrak eman dizkiogu, onetorri diren kazetari guztiei eta baita arraio irratiari ere.
Agur, beste bat arte. Eta hasieran abestu dugun bezala, gora San Martin! Eta zorionak alai eta betakuna!